ኣብ ኢጣልያ እቲ ብኣርዩ 486 ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ፅንሲ መስለ ድማ ድሓኒት ፍቑድ ኮይኑ ኣብ ቤት ሕክምናታት ንክዝርጋሕ ዝግበር ዘሎ ናይ ሞት ባህሊ ዘስፋሕፍሕ ውሳኔ ኣብ ኢጣልያ 70% ተኣዝዙ ሕሊና ዘኽብር ብምዃኑ እዚ ብገባብሪ ተዕዋት ተሓሳስባ ተሰኒ ዝግበር ምስፍሕፋሕ ናይ ሞት ባህሊ ቤተ ክርስቲያን ብትረት ከም እትቃወሞ ኣብ ኢጣልያ ናይ ቶሪኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሴቨሪኖ ፖሌቶ ከም ዝገለጹ ላሪፑብሊካ ተሰሚየ ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣ ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ፖሌቶ ምስታ ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣ ብዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዓይነ መሪሕ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ምጥቃም መስደዲ ፅንሲ ገበን ምዃኑ እየስተምህር። ስለዚ እቲ ሓድሽ መድሓኒት መንፀሊ ፅንሲ እቲ ገበን ምንፃል ፅንሲ ብቐሊሉ ክፍፀም ከም ዝገብርን ፅንሲ ንምስላል ዝድርኽ ከም ዝኾነን ኣመልኪቶም እዚ ካብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ቤት ሕክምናታት ክዝርጋሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ መድሓኒት መንፀሊ ፅንሲ ተቐባልነት ዘይብሉ ፀረ ሂወት ከም ዝኾነ ኣረድዮም ኣብ ልዕሊ ሂወት ዝፍፀም ዓብ ገበን እዩ ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ፍቑድ እዩ ቢልካ ምስዓቡ ምንፃል ፅንሲ ምኽንያታዊ ከምዘይገብሮን እቲ መንፀሊ ፅንሲ ፀረ ሂወትን ኣብ ልዕሊ ሂወት ዝፍፀም ገበን ምዃኑ ኣይሓኮን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ሞት ባህሊ ዘነቓቕሑ ውሳኔታትን ተግባራትን ካብ ምቅዋም ድሕር ከምዘይበለትን ከምዘይትብል እውን ኣብቲ ምስላ ሪፑብሊካ ተሰሜን ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ከም ዝሓበሩ ተፈሊጡ።